Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian Korrika euskarari bultzada ematea helburu den ekimenat aurkeztu zutena Korrika Euskal Herri osoa zeharkatzen duen ekimen garrantzitsua Urepelen hasi eta Bilbon amaituko dena 2000 kilometro luze izango ditu 19. Korrika honek eta datorren urtean 50 urte beteko dituen Durangoko azoka omenduko dute korrikalariek. Horri buruzko xetasunak ere bilduko ditugu datorren astean, erraz esaten da 50 urte baina bete egin behar eta bada beste lasterketa bat gure herriaren historian oso sustraitua dagoena, herrikoia dena, baita ere eta 50. Edizioa beteko duena hori Donostia Beobia da, igande honetan Donostian izango dena.
Beobia San Sebastián da Espainiako estatuko lasterketarik zaharrena eta bakarra hamarkada guztietan egin dena sortu zenetik. 1919 urtean egin zen lehen edizioa Fortuna Kirol elkarteak antolatuta. Fortuna da antolatzailea betidanik. Fortuna Kirol elkartea 1911 eratu zen Donostian kirola sustatzeko eta 1919ko martxoaren 30.
Bere astapenetatik lasterketa Donostiako Fortuna Kirol elkartea kantolatu du bideo honetan ederki azaltzen den bezala 1919an izan zen lehenengoa, lehen garai hartan etenaldi ugari izan zuen eta urtengoa antolatzen den 50 edizioa izango da, esan liteke 1979an hasitako etenaldiri gabeko aroko 23. Izango dela lasterketak, 20 kilometro inguru izango ditu, kilometro horietako ibilbidearekin Behobia eta Donostia elkartuko ditu, eta urtean 30.000 lagunek hartuko dute parte, iaz baino 2.000 lagun gehiago. Eta guztia koordinatzen, Inigo Etxeberria Donostia Behobiako koordinatzaia, egun honetan gitorri Inigo.
Egun hon.
Eta eskarrik asko tarte bate hartzeagatik, galtza betela, ibiliko zaretela eta pentsatzen dugu azken orduetan, laizter prentxaurreko ere baduzue.
Hala da, bai, prentxaurrekoak, eta gero batez ere azkenek urtuko ba, setasunak ez, materiala mogitzen, dena bere lekuan jartzen, eta zeruari begira ere, tarteka.
Bueno, eta badirudi denetarik izango dugula, kaso igandean, euriare tartan izango dela.
Bai, bai, nere, aitak eta aitonak esatzen bezala, egon mendebal, tormento general, ba, ez dakigu, ez? Egon mendebala dagoenean, ez dago zurtziarik eguraldia dagokienez, eta haizeak egotik edo mendebaldetik edo ipar mendebaldetik jozkero ba, asko aldatzen du.
Bueno, ikusiko dugu, baina dagoeneko urte dezentatako esperientzia du Donostia Behobiak eta denetarik ere tokatu zaio eguzkia, euria eta denetarik eta aurtengoari ere ziur aurre egingo diola. 50. Edizioa, baina ez 50. Urte hurrena.
Hori da, ondo esan den bezala, ba, 1919an ja suposatu zuen ba, gauza berezi bat, ordura arte ba, lasterketa bai, atletismoan martxan jarrita zegoen, eta klubak eta federazioa sortzen lan ziren, eta Fortuna izan zen mugimendu horren parte, eta lehenengo lasterketa izan zen luzera handikoa, ez? Eta gainera ba, Behobiaraino, mugaraino egun behar zen, eta bueltatu, eta ba, sortu zuen, ba, ikuskizuna handia sortu zuen, eta ala, esaten da, garai hortako kroniketan, ez? Ba, errenteriatik, eta ze jendetza zegoen ikusten, eta Donostian, eta sariak ematen ziren, oso gauza bereziak, ez? Urrezko txamponak ez dakize didudunek ematen zuela bere etxetik pasatzen zen lehenengoari, eta olako gauzak.
Aha, bueno, bitxikeria eta kontu asko ziurrenik jaso dituzuenak, eta urte hauetan guztian, ba, Donostia Behobiak bere historiaren barruan kokatuko dituenak, 50. Edizioa, zenba dara matzazozuk ekimen herriko honetan sartuta?
Ba, ben, abil, 2002 urtetik, azera laguntzeko sartu nintzen eta ez zegoen esperantzarik, orduan profesionaltasuna ba etzen hain horrelan planteatu ez klubaren barruan eta azkenean jarraituz eta lasterketari ba bultzada jendeak eman dion bultzada guzti horri erantzuteko asmoz, ba, gero talan gehiago sortu zaigu, eta hemen jarraitzen dugu lanean.
Hainbat urte koordinazio lanetan, Behobia Donostian ere parte hartutakoa zara, pare bat aldiz?
Bai, pare bat aldiz, ba, betikoa gazte garaian, ba, futbolean eritu nintzen beste asko bezala, eta ba, saiatu ginen, orduan ere ja oso zagune zen, eta probatu in behar, ez? Eta, bueno, ba, esperientzia 84 urtea ziren, oso urruti, oso urruti geratu da. Baina ja ordurako ere, ba, sekulako lasterketa zen.
Eta gerora koordinatzaile bezala aritu zara, Donostia Behobian esan bezala, Fortunaren kirole ekitaldirik garrantzitsuena da, Donostia Behobia, eta horrez gainera, Europan antolatutako lasterketen artean ere, garrantzi handikoa, bere mailan Europako bosgarren froga da, lortu du Donostia Behobiak bere lekua.
Bai, bai, nik uste hori ez bakarri Fortuna guretzako, ez, elkarterako, baizik eta Donostia, edo Gipuzkoara Euskal Herriarentzat, ba, gauza aipagarria da, ez, hori guztion artean eginda, gizarteak nahi izan duelako, guk eraman dugu pixka bat hor ardura, baino bultzada jendeak eman dio, ez, eta orduan guztion artean gizarteekintza bat izan da, hemen ez dago erankun dunderik atzetik bultzatu den, kontrako esango nuke, erakunde batzuk, ba, garaia haietan eta errepideak askoz murriztu gozatu denean, kontra ere egin zuten, ez, alkaten batek ere bai, ez zuen bulebarrean bukatzea nahi, eta guzti hori ganditu egin zen, ba, gizartearen bitartez, eta lasterketa da, ba, jendeak nahi izan duena da, ez.
Lasterketa herrikoia da, eta hainbat oztopo gainditu behar izan dituena, eta oztopo horiek gaindituz gero eta parte hartzaile kopuru handiago izaten ari dena, 30.000 lagun esan dugu, gero eta arrakastatxuagoa, eta zein ote dira Behobia Donostiaren arrakastaren gakoak?
Bai, bueno, aipatu ditu askotan lehengoan ere elkarrezka batean berriz errepasatu genituen, eta ondo etortzen da errepaso horiek, ez? Batetik ibilbidea. Ez, ban, zeharkaldi bat egiten dugunean, nonbaitetik nonbaitera, asko zera kargarria da, zertan gauzatan, mendian, piraguan, txirrenduan, asko zera kargarria da, ba, zirkuitu batean, bueltan batean baino. Eta gainera aldapa horiek dauzka, ba, distantzia 20 kilometro, aldapa gogor batzuk, erronka bat, suposatzen du, ez, kirol erronka bat, eta kirol erronkak beti dira, ba, motivazioa, ez, behar dugu kirola egiteko, eta hori zandagako bat. Eta gero bestetik, ba, Fortunak eman dion kutsua, ez, edo eman dion, bueno, bere zeinua, ez, ba, herriko iotasun hori, bere klubarekin batera di joana, ez da elitea bultzatu, egin zitekeen agidez eliteari bultzatu, begiratuko lasterketa bat, non ekarri daitezke diru pila bat gastatuta atleta oso onak eta ipagarriak eta ira, baino, eta gero beste parte hartzaile guztietaz pixka eta aztu, ez, ba, guztuz kontrakoa eginda, parte hartzailea zaindu, asko entzun, ze gauzak egiten ziren gaizki, hobetu, eta gero zerbitzu batzu, ba, eman, ez, ba, adibidez, garai batean txipiketza ez egoenean, Fortuna Kirol Elkartea zen bakarra, denbora guztiak emateko gaizena, ez, eta hori elkarteko jendean artean egiten zen, grabagailuekin, boligrafo sartuta, sistema berezi bat antolatu genuen, eta lortetzen, ba, guztien denbora ematea. Azkenean, lasterketarriko batean, ba, korrikalari bakoitza protagonista bihurtzen da, eta hori izan da gako bat, ez? Eta gero bat hori, korrikalariak etorri dira gustatu zaie beste kontatu dietortzeko, eta hori fenomen hori biderkatu egin da, ez? Asko gatik, hemen lehen Euskal Herrian, eta gero kanpora begirare bai.
Korrikalari bakoitza protagonista izatea, eta hola, sentiarazten dituzu ezuek Behobia Donostiako korrikalariak, aipatu duzu ibilbidea kaso dela gakoetako bat, eta ez zirkularra izatea, baizik eta nun baiten hasi eta beste leku batean bukatu, kaso honetan Behobian hasi eta Donostian bukatu, baina urtengoak ere aldaketa batzuk izan ditu, gantxurizketako gainakor jarraituko du, baina ibilbideak izan ditu aldaketa
bai,
batzuk.
Bai, zeinu nagusi Gaintxezketa Mirakruz, hor jarraitzen dute. Baina ilbidea egia esan guk uste genuen asko ze iskanbila gehiago sortuko zuela, ez? Urte batzuk garen atzen horren atzetik, batez ere segurtasun aldetik, bat zuen herri batzuk, Lezo, Donibane, San Pedro, Trintxerbe, Bidebitako auzoa ere Donostian, guztiz moztuta geratzen zela hiru lau orduz. Kotxeantzako, trenbideri gabe, autobusi gabe, eta dozen larrialdi gertatu ezkero, ba, larrialdiek lasterketa guruzatu behar zuten. Zenbat eta denbora gehiotan egon horrela, ba, arrisku gehiago, ez? Eta bat zegoela orain, alternatiba bat zegoela, ez?
Markatu.
Bai, lasai.
ba, errepideak aldatu dira, hobetu dira, errenterikoa, ba, goratzen dugunak, errenteritik pasatzea zehazen nazional bat zenean, ez? Goratuko dugu zerra, eta orain zer dan, orduan eskuz urbanoa, alternatiba daude guztientzako, variante horrekin, eta gantxurizketa ere, ba, bitan da bago banatuta, goiti bera, lehen bi errail ziren bakarrik, orain lau, eta trafikoa ez da mozten, Lezotikan eta orduan bueltatu egin gera, ez? Eta proba egin nahi izan dugu bueltatu garai bateko errepidea edo lasterketa zaukan zirkuitora. Eta egin zan horien arte oso posti gaude. Igandean probatu behar da, egin behar da azkeneko proba, baina aurreikusitako guztiaren arabera oso aldaketa hona izango da. Larrialdi horie edo txagurtasun hori hobetu da, zerbitzu bezala, lasterketa bezala, hobetzen dugu gure zerbitzuak, eta nik uste lasterketa irabaziko dutela, jende gehiago izango dela, adibidez, errenteria beti izan du lotura handia lasterketarekin, naiz ta ez pasa, eta lain herri erditi pasako denean, nik uste sekulako izango dela.
Eta ikustera gerturatuko direnak ere, asko izango dira urtengoan ere urteroa ala izaten da, eta urtengoan baita ere, esan duzu, atzera begira ere jarri zaretera ibilbidean, baina ez ibilbidean bakarri, baita parte hartzaietan ere, 50. edizioa, eta edizio guztietan parte hartu denik ez dago, noski, baina bai edizio askotan parte hartu dutenak, 25, 30 ediziotan parte hartu dutenak, eta bereziki omenaldi bat egin nahi diezue horiei, eta kamiseta berezi batekin parte hartuko dute, igandeko lasterketan, hasiera batean, 25 parte hartzaile ziren, baina uste dut kopurua igotzen ari direla, gero eta gehiago jotzen dute zuen gana esan ez, nik ere parte hartu dut, ezagitzen bat ediziotan, eta...
Bai, bueno, lehen zen bezala, gure filosofian aldetik beti izan da, ez? Ikuspuntuan izan ditugu parte hartzaileak eta puntu hori bat izan da, ez? Azkotan etortzitzen jendea 25 goituta aurten eta omenaldi bat edo ez korrikalaria lagunak etortzen ziren, ez? 25 goitu ez dakit nork eta zerbait maio zuen edo zerbait eta egin izan dugu baino ez jakintasunezen geunden, ez? Ez genekin, ordan aurten lea kompletatu egin dugu datu basea, gure datuekin, korrikalariek eman daukakin, eta uste oso polita izango dela, hori, errekonizitzea, dibidez, kasu bereziena, bi korrikalariek, 1969 guztiak bete dituztela, ez? Utsik egin gabe, ez da fideltasun hori, eta atxekipen hori lasterketari, polita izango da, horaztea, jakin dugu ere bai, lehen emakume batek.
Barkatu, baina bi horiek izango dira gogoratuko dugu, Juan Carlos Diez Peralta Irundarra, eta Ander Diez Asparren, Donostiarra 60 inguru dituztenak.
Eta ipatu nahi nuke ere bai, urtengo beste datu polit bat edo baikor bat izan da, emakumezkoen parte hartzea 100 iritsi dela, eta errekonomezimendu horietan, Iaz, Rosa Luena, Berriozarren bizidana, baina handua ingoa dana berez, 25. Behobia egin zuena, ez?
Eta omenduko duzuena igandean, 25 aldi segidan, Behobia Donostia bukatu den emakume bakarra delako, hitz egin genuen berarekin, aste honetan hitz egin dugu, eta berak ere horixen nabarmendu dugu, emakumeen parte hartzea Donostia Behobian, entzongo ditugu bera hitzak.
Hombre, ha evolucionado que salen más chicas, muchas más chicas, que cuando yo empecé. O cual es súper positivo. Ha evolucionado que lo han ahora no organizado. Yo ver a tantas chicas me hace mogollón de ilusión, la verdad. Igual la Behobia es más popular, se ve más arropada, sale más gente, estás más difuminada, porque yo me acuerdo en mis primeras carreras no me gustaba que se me viera. Igual a otras chicas les pasa, igual no, pero a mí me pasaba. Querías correr, pero pasar un poco desapercibida, ¿no? Querías tener esa sensación de correr, de acabarla, de decir luego que la habías acabado, pero pasar un poco desapercibida. Entonces igual la Behobia consigue eso, y pasar más desapercibida, pero además se forman muchos grupos de chicas en esta carrera. Entonces yo creo que por eso sale.
Bueno, hortxe taldean ateratzen direla asko, eta kaso horrek ere bultzada ematen duela emakumeek ere parte ardezaten Donostia Behobian, esan bezala Rosa Luena igandean omenduko duzuena, baina bereizgarri asko ditu Donostia Behobia lasterketak, eta bueno, aipatzen joango gara, baina horietako bat da baita ere, elbarrituen parte hartzea, aukera hori zabaldu zen, bueno, orain dela urte asko jada esango dugu, orain datua ez dut hemen, 83 bai gurpildun aulkiekin lehen aldiz uste du parte hartu zutela Donostia Behobian, eta bueno, ordutik aurrera handitzen joan da parte hartzea, eta urtengoan berezitasunak ere izango dituzue.
Bai, elbarrituren kasuan, gurpildun aulkiez gainera, orain handbike-etan didi joaz, eskuekitan pedalekin emanez gehienak, gero ere beste zintasun bota batzu daude, ikusmenarenak adibidez, eta hortan aipatzekoa da, zira ofin zubirik, ez? Korrika egin du, hainbatetan, eta aipatu da, baina eske aurten hasi da patinatzen, eta Behobia egin du. Ze indarra daukan
ez pertsona. Ez, eta orain batean jantzita.
Bueno, azkenan ejemplo dira, ez? Nik uste ejemplo asko ikusten ditugu pertsona historio asko eta denontzako ba ejemplo oso onak, ez? Manola hasi aiteken, ba urte batzuekin, patiatzen jakin gabe, ezintasun horrekin eta aldapa dauzkan lasterketa batean, ez? Ba aurrera.
Eta hortxe eredugarri esango dugu, ba nahi izan ezkero posible delako, eta hori erakutseko dute asko kaurtengo Donostia Behobian ere, patinatzaile ugari ere izango dira, orientzat ere lekua badago, ba korrikaz aparte, ba patinekin ere parte hartzeko aukera dagoelako, baina txikienak ere aukera izango dute Donostia Behobian parte hartzeko, Behobia txiki antolatzen duzuela jada urte batzuk badira, bai. Eta urtengoan akaso berrikuntza Behobia gaztea ere.
Bai, Behobia txiki izugarria da, ze demanda daukagun, ze 2008-an irureun gehiago leku gehiago inditu eta segituan bete dira, iaia, beste lasterketarena, baino gogorragoa da, zailagoa da izen ematea, eta gero berritasun hori, ez? Bageneukan tarte bat, Behobia txikikin aurrak eta oso ondo pasatzen dute, oso leku egokian, ministadioan, baino, badaude urte batzuk, ja, amala autik aurrera ikusten genuen, amabuz, aurtera arte egiten genuen, Behobian amasei urtetik partatu daiteke, ikusten genuen, ja, ez zirala beren lekua, ez zen, banera bentzako esela leku egokia, eta bai, ikusten genuen, ba, beraiek, ja, bueno, eldutasunera bide horretan, ba, elduenen lekuan, ba, egoteko gai direla, eta horren, amala hau eta mezorti urteko bitarteko entzat, lasterketa motzago bat antolatu da. Donostiako Herrera auzotik, 4 kilometro eta ia erdiko distantzia batean, ba, mirakruzigo, eta elmugara, ez, helduen elmugara iritsiko dira, ba, hori, bere, hori, atletismoa bat egiten du jendean zan, pentsatuta gainea, oso gutxi ikusten kirol batean, ba, bere minututxo horiek eta ukitzeko.
Nera bentzat, beraz, igandean eraukera izango da, Behobia txiki hori izango dugu, bihar larun bata izango dela, bezperan izaten dela. Horrez gainera, korrikalarien feria ere, anuetako estadioan gaur eta bihar, eta hor dorsalak hartzeko aukera. Eta,
bai, onditu ba, onditu bar izan dugu, belodromoan egiten zen dena, baina ez dago lekurik, espero ditugu 20.000 pertsona baino gehiago etortzea, eta dorsalak emango ditugu estadioan, anota estadioan, dauzkan hor, pasilotan, eta gero bestea kamiseta eta ainotzeko feria, berez feria, ba, belodromoan egingo dugu, ba, legu pixka bat gehiagorekin.
Eta elkartasuna eta solidaritatea ere badu bereizgarri Behobia Donostia lasterketa honek, eta esango dugu aurtengoan bereziki Etiopiara begira edo Etiopiatik gonbidatu berezi bat ere izango dela.
Bai, bueno, badira urte batzuk, 6-7 urte, ba, dorsal solidarioen aukera hori irekik genuela, da, kopuru bat gordetzen genuen, eta 7-8 elkarte daude, dortzala kopuru daukatena, eta dortzala den dirua, gehi pixka bat gehiago jarrita, eta guk ere dortzal bakoitzeko euro bat jarrita, ba, elkarte horietara doa, ez? Elkarte horietako bat Etiopia Utopia da, eta beraien bitartez, ba, bueno, notizi polita eman digute, azkeneko egunetan, beraiekin kontaktuan jarri zen Inigo Etxeberri, atleta oia, Bekoi Etiopiako probintzian edo ibilitakoa zen, Bekoi probintzian badago entrenatzaile oso famatu bat, eta korrikalari, mundu mailako korrikalariak ekarri dituena, ez, ba, eta ezagunenak Gebreselasi da, munduko, agian munduko izan den fundista honena, eta horri bildidea proiektu bat zeukaten atletismoa lurrean egiten dute, handik lurrezko pistatan ez dauzkate pista gu dauzkagun hemen instalazioak, eta proiektu horretarako ba, bidatzen zen laguntzak, ze azkenean da modu bat irten bide bat emateko, ez? Bertanko bizilagonei, bizitzaren aurrera egiteko eta garatzeko ba, aukerak, ez? Eta Gebreselasirekin saiatu ziren, baina Gebreselasi izan dudan ez, ba, mundu mailako figura bada, eta milaka edo hundaka eskaera izango ditu, baina azkenean ba, beste figura oso handiak hartute, eta gainea orain konpetitzen ari dena, Gebre Marian, ez du korrika egingo, gantxe Nuaerko maratoian 3. postua egin du, aurreko igandean, hortik errekuperatzen dago, baina otorri nahi izan du, eta hori, asko eskertzen dugu ez, bai bien esfortzua, ez, Inigo Etxeberri, Etiopia Utopia, eta eta gero Marianen ba hemen hemengo Behobia Donostiako aurtengo festa hontan etortzekoa.
Mhm. Bisitari bereziak beraz festa honetan esan duzun bezala 50. edizioa duelako eta festa ere egin nahi duzuelako, festa antolatu duzu zehazki larunbat arratsalde iluntzerako Konstituzio plazan.
Bai, bai. Gero hor ja festak eta egiteko, lasterketak eta kirola egiteko, bueno, ohitua gaude eta festarena kosta egiten nahi zaigu gehiago, egin nahi genuen Donostian ikurra denez leku batean, Konstituzio plazan, eta, bueno, korrikalariak etorria altzuten ordutegi batean, larun bat arratsaldean, eta, bueno, hengo dugu, bueno, pixka zerbait ez, iz batzuk, oso harina, animatu, pixka emozioak atera, gonbidatu bereziak ekarri, eta gero, denentzako, Gipuzkako pasteleroak elkarteak, hengo digu, 20 metroko tarta bat, guztien artean manatzeko, eta baita kaba etxe batek ere mandizkigu 500 botila kaba, eta ia usten ditugun denon artean.
Bueno, brindis eta guzti, esango dugu urrengo gunean lasterketan parte hartu behar duenaren zata, kaso gehiegi luzatzeko aukera ez dela izango, baina festa izango da, Konstituzio plazan Donostia Behobiaren 50. edizioa ospatzeko, eta ez dakit informazio xetasun praktiko gehiago eman nahiko zenituzken, inigo igandekoari begira,
ni begira azkeneko mezu bat izango litzake korrikalarientzat, ez? Batez ere osasuna aldera, ez? Debateak egon dira, eta malezko kasuak izan ditugu eriotzen bat izan dugu, iazkoa azkena, ez? Por cierto, bengo diogu, ominalditxo bat ingo zaio Arantxa Ezker hori, iaz hiltzen 30 urteko neskari, irtera baino minutu bat lehenago, aneongo dira, bere mutila, eta bere lagun asko, ez, oso polita izango da, betorriko dira propio, berak Parisen egindako lagunak, Parisetik, Italiatik, Belgikatik, 20 piko pertsona etorriko dira, bere dorsalakin, iazko dorsalakin korrika egitea. Eta mezu bat, ez, Arantxari, azken finean, Arantxa kirolaria zen, ondo prestatutakoa, analisiak ez diete zer aurkitu, ez dakigu zergatik zendu zen, eta bai hori ezintzen ekidin, baina bai ekin daitezkela beste gauza batzuk, ez? Adibidez, gain esfortzuak eta sortzen dituen arazoak, berokolpeak, eta alakut erlojoari edo markari gehiegi begiratzeak, ez? Azkenan Behobia festa bada, gozatzekoa, eta ez bagil magaude gozatzen, obedarena da, uztea, ez? Gelditzea, zer batean gelditzea, eta laguntza eskatzea behar bada, eta pentsatu, ez dala zer hartatzen, eh? Beste urte baterako utziko da, guk antolatuko dugu, urte dut antolatuko duta.
Gozatzeko lasterketa eta festa izan dadila igandekoa eta bezperakoa, eta baita datozen minutuak ere, eta animo asko eta disfrutatu zuek ere antolakuntzatik.
Animoak leuntzen du berezko bide gogorra, oiuka edo lasterka, denok ez darri lehorra. Parte hartzaile eta ikusle, ekipo bikaina horra, izterditan ta bakoitzak osatzen. Tanta
osoko historia. Beobia, Donostia, korrika mundu guztia. Yeah.